Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Svet podcastov Bauer Media.
Bauer Media.
Počúvam sa, podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Na Slovensku dnes žijú tisíce detí mimo svojich biologických rodín. Výskumy zo zahraničia ukazujú, že dlhodobý pobyt v inštitúcii zvyšuje riziko poruch vzťahovej väzby, úzkosti a problémov s reguláciou emócií. Zároveň však vieme, že keď sa dieťa dostane do stabilnej rodiny, jeho vývin sa môže výrazne zlepšiť. O tom, čo tieto deti prežívajú a čo potrebujú, sa dnes budem rozprávať so sociálnou pracovníčkou Elenou Albert z organizácie Návrat. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Keď prvýkrát, že vstúpite vlastne do života toho dieťaťa, že vy ste v kontakte aj s tým dieťaťom a potom už aj s tou náhradnou rodinou, že keď to dieťa má odísť z tej inštitúcie, tak čo možno tak akože najviac sledujete, že čo je pre ňoho v podstate takéto najprimárnejšie a najpotrebnejšie pre to dieťa?
Na Slovensku v podstate deti, ktoré nemôžu žiť so svojimi biologickými rodičmi, keď sú tým rodičom odobraté, tak sú umiestňované v tzv. Profesionálnych náhradných rodinách, čo sú zamestnanci bývalých detských domovov, ktorá sa to volá Centrum pre deti a rodinu, kde tieto deti od 0 do 6 rokov sú umiestňované, lebo nemôžu byť umiestnené na skupine. Taká je legislatíva, že musia byť umiestnené v profesionálnych náhradných rodinách. Mm-hmm. A tam toto dieťa v podstate, ak sa nevyrieši situácia v jeho biologickej rodine, čaká na to, aby alebo bolo adoptované, alebo bolo dané do pestúnskej rodiny. U nás v Návrate robíme aj prípravu na náhradné rodičovstvo, tak ako pre adoptívnych rodičov, tak pre náhradných rodičov. Tá príprava je daná v podstate zákonom, hej, koľko, čo musí obsahovať, koľko musí mať počet hodín. A keď sú títo ľudia pripravení na to náhradné rodičovstvo, tak potom existuje taký register na Slovensku, kde sa registrujú deti čakajúce na rodiny a rodiny čakajúce na deti. Takže potom už je to úloha štátu, ktorý napája tieto rodiny na tie deti, tak aby sa navzájom spoznali, ak ide všetko v poriadku, tak aby sa to dieťa potom presunulo už z tej profesionálnej náhradnej rodiny do nejakého trvácnejšieho rodinného zoskupenia, či už je to teda adopcia podľa toho, či to dieťa sa môže adoptovať, alebo je to teda to pestúnstvo. Takže pri tej otázke, čo si všímame, my sa dostaneme v podstate potom k tomu dieťaťu až vtedy, keď ti prebehne tento celý proste táto systémová vec. A k nám, keď prichádzajú tie rodiny, tak poväčšinou prichádzajú vtedy, kedy majú už to dieťa umiestnené u seba, a ide o tzv. Adaptačný pobyt, teda adaptačný program. To znamená, že je to na začiatku toho umiestnenia toho dieťaťa, kde máme rôznorodé také programy na to, aby to dieťa sa čo najlepšie vedelo v tej rodine uchytiť. Či už je to dotyková terapia, ktorá cez dotyky pomáha rodinám sa s tými deťmi zblížiť, už aj s malými bábetkami, alebo je to v podstate iná rôznorodá forma pomoci aj v poradenstve. Takže čo si všímame? Všímame si to, či to dieťa sa dobre adaptuje v tej rodine a či to dieťa si vytvára tú väzbu k tej rodine.
Mm. Keď ste ešte hovorili o tých zoznamoch, tak ktorý ten zoznam obsahuje viac mien? Že asi predpokladám, že tie deti, ktoré sa potrebujú dostať do tých rodín, že tam je ten zoznam asi dlhší ako tých rodín, ktoré čakajú na tie deti.
Treba ešte rozlíšiť v rámci, keď sa teda bavíme o nejakých zoznamoch alebo počtoch detí, počtoch rodín. Iné sú zoznámy pre adopciu a iné pre pestunstvo. Mm-hmm. Situácia na Slovensku je taká, že ľudia, ktorí prichádzajú do prípravy, v veľkej väčšine sú ľudia, ktorí si chcú dieťa adoptovať. Sú to ľudia, ktorí z rôznorodých príčin deti mať nemôžu, nepodarilo sa im a takouto formou sa rozhodli, že si naplnia v podstate tú túžbu stať sa rodičmi. Avšak deti do adopcie je pomerne menej ako deti, ktoré by sa dali dať do pestunstva kvôli tomu, pretože tie deti nie sú tzv. Právne voľné, to znamená, že rodičia, ich biologickí rodičia nie sú pozbavení rodičovských práv. Mm-hmm. Takže môžu ísť iba do pestúnstva. Mm-hmm. Takže máme nedostatok pestúnov, ktorí by vedeli nahradiť a v podstate to, aby to dieťa nemuselo potom vyrastať v tej inštitúcii. Máme veľa ľudí čakajúcich na adopciu. To je aj niekoľko rokov sa na adopciu detí čaká. Na pestúnske dieťa sa čaká v priemere niekoľko mesiacov.
Mm-hmm. Čiže rozdiel vlastne medzi tou adopciou a tým pestúnstvom je, že to adoptované dieťa už je teda v rámci tej rodiny, ktorá ho adoptuje, ale v rámci toho pestúnstva stále patrí do tej biologickej rodiny a ide v podstate len o také náhradné rodičovstvo. Či to je zase ďalší pojem, iný rozdiel?
Oni obidve sú v podstate náhradné rodičovstva, lebo sú to náhradné rodičovstva pre to dieťa, lebo prioritne tam bola tá biologická rodina, hej, prioritná, ktorá bola tá prvá. Ale v tom pestúnstve ten rozdiel je ten, že keby sme to mali tak zúžiť, že pestúni sú, kráčajú s tým dieťaťom v tom živote tak dlho, ako to dieťa potrebuje, aby s ním niekto kráčal, než sa upravia pomery v tej jeho vlastnej biologickej rodine, aby sa tam niekedy mohlo vrátiť. Na to slúži to pestúnstvo, tak je definované, hej, že o čom by malo byť. Každopádne tá realita, bohužiaľ na Slovensku, je taká, že veľmi málo biologických rodín naozaj dosiahne toho, aby si vedelo upraviť tie svoje pomery tak, aby sa im tie deti mohli vrátiť. Takže je to naozaj veľmi mizivé percento detí, ktoré sa následne v podstate z toho pestúnstva do tých biologických rodín vrátia.
To bola v podstate moja ďalšia otázka, že ako vyzerajú možno tie štatistiky, že návratu do tých biologických rodín a zároveň, že ako sa vlastne možno tí pestúni s tým vysporiadavajú, že vždy môžu o to dieťa v podstate prísť, že je tam to ako keby riziko v úvodzovkách, že oni na jednej strane do toho aj idú, na druhej predsa len už keď si vytvoria tú väzbu s tým dieťaťom, tak už asi potom to vzdanie sa toho dieťaťa musí byť veľmi náročné aj pre tých pestúnov.
Toto je úplne prirodzená otázka, ktorú máte. Majú to viac menej všetci, ktorí vstupujú do pestúnstva úplne na začiatku tej prípravy. Tá príprava na to pestúnstvo a na tú adopciu, ktorú v návrate robíme, obsahuje práve, pravda, že aj odpovede na tieto otázky, hej, že to je príprava, trvá niekoľko mesiacov, to nie je vec, ktorá by bola za jeden mesiac. Trvá niekoľko mesiacov hlavne kvôli tomu, aby tí ľudia mali aj čas na to, aby si uvedomili, že čo oni vlastne naozaj do toho života chcú a čo sú schopní nejakou formou v tom živote akceptovať. Pri pestúnstve to nie je o tom strachu. Hej, nemal by človek končiť prípravu, keď sa stáva pestúnom to, že sa bojí, že mu to dieťa ten systém v nejakom štádiu zoberie, ale že mu to praje, že v nejakom momente mu bude umožnené to vrátiť sa späť do svojej rodiny. Takže tá motivácia tých ľudí v pestúnstve je iná ako motivácia ľudí v adopcii. Pri pestúnstve tam ste pre to dieťa, lebo rozumiete tomu, že to dieťa vás potrebuje a veľmi častokrát je to jediná možnosť pre to dieťa, aby nevyrastalo na skupine v centre pre deti a rodinu. Takže je to jeho jediná šanca, aby nebolo v inštitúcii.
Ja som teda aj hovorila, že rôzne vlastne výskumy poukazujú na to, že to dieťa, keď je dlhodobo v nejakej inštitúcii, tak nevytvorí si presne tú väzbu, ktorá je vlastne potrebná pre ten náš život, tá bezpečná vzťahová väzba s tou nejakou blízkou osobou, čo teda v tej pestúnskej rodine si vie vytvoriť. Že aký je dopad tých detí, že ak to viete porovnať, že keď sú v tej pestúnskej starostlivosti a keď sú v tých domovoch, že ako vlastne tak tie deti sa s tým vlastne potom musia vyrovnávať.
Toto je veľmi komplexná otázka. Iba o tomto by sme sa mohli teraz rozprávať celú dobu. Ale určite, keď si každý predstaví, že ste malé dieťa, chlapec alebo dievča, a máte hoc nejaké ťažoby, niečo sa vám napríklad stalo v škole, dostali ste peťku, nejaký chlapec vás podkol, deti sa vám smiali, akúkoľvek ťažobu, ktorú máte, tak vy to nedokážete vyriešiť s tými dospelákmi sám, takže je super, keď môžete prísť domov a máte tam niekoho blízkeho, s kým sa môžete porozprávať o tom, že mi nie je dobre, že potrebujem nejakú dospelácku pomoc, že sa deje v mojom živote niečo, kde sa necítim príjemne. Kdežto to dieťa, keď sa vráti do tej inštitúcie, tak možno tam nie je tá jeho obľúbená pani vychovateľka, lebo akurát vtedy nemá službu. Lebo nech tí ľudia robia čokoľvek a absolútne som presvedčená o tom, že pracovníci takýchto inštitúcií sú naozaj ľudia, ktorí sú obetaví, ktorí sa naozaj veľmi snažia vychádzať v ústretí tým deťom, snažia sa náplňať ich potrebu. Predsa len na konci dňa ten človek odíde domov a to dieťa možno akurát vtedy sa potrebuje s niekým porozprávať a možno je tam akurát ten vychovávateľ alebo vychovávateľka, ku ktorej nemá taký vzťah a nechce sa o tých veciach rozprávať. Takže to už iba z tohto úhlu pohľadu je to potom ten život toho dieťaťa je veľmi ťažký, pretože nemôžeme stále iba čakať na niekoho, kedy nám nejakú potrebu naplní. Ja keď som malé dieťa, tak chcem, aby to moja potreba bola naplnená hneď.
Čo si takéto deti potom nesú do dospelosti?
Tá narušená vzťahová väzba, alebo teda nie tá bezpečná vzťahová väzba, nám v živote ovplyvňuje to, akou formou si vytvárame akékoľvek vzťahy v dospelosti. Akékoľvek vzťahy napríklad so svojím vlastným partnerom, akékoľvek vzťahy na pracovisku, so šéfom, vzťahy so svojimi vlastnými deťmi. A podľa toho, akú tú vzťahovú väzbu máme, tak podľa toho sa zavzťahovávame. A ak nám to nefunguje dobre, tak tým pádom sme v situáciách, ktoré sú pre nás veľmi ťažko riešiteľné. Že my by sme aj chceli, aby sme ich nejako vyriešili, ale my to kvôli niečomu sa nám to nedarí. Plus tej inštitúcii nemáme to také, viete, deti sa učia odpozorovávaním v tej rodine. Pozerajú, ako mamina čo robí, tatino čo robí a podľa toho sa tomu nejakým štýlom, hej, sa vzdelávajú a prichádza im to ako normálna súčasť toho života. V tej inštitúcii toto nemajú, lebo oni na to nemajú kde to odpozorovať, že ako sa vlastne ten život žije. Ako sa žije to, aby som mal nejaký trvácny a dlhodobý vzťah s niekým, aj vtedy, keď napríklad dostanem peťku, vyvádzal som, niečo zlé som spravil, ale tá mamina s tým tatinom sú tam pre mňa stále trvácne a tým pádom ja mám pocit bezpečia v tom živote, že som plnohodnotný človek, aj tá moja vlastná hodnota, ten sebaobraz, hej, sa mi tým nejakým štýlom stupňuje. U detí v inštitúciách, kedy je neustále prechádzajú nejaké zmeny, neustále sa menia pracovníci, tak ten plnohodnotný, trvácny vzťahový vzorec nemajú odkiaľ oni odpozorovať. Nemajú sa to ako naučiť. A keď sa to nenaučia, tak oni to potom nemajú akým štýlom kopírovať a používať potom už v tom dospelom živote. Takže je to ovplyvnenie, ktoré je každodenné v mnohých, mnohých vrstvách toho ich života.
Aj tie deti majú vlastne úplne inú štartovaciu čiaru, že už v tej biologickej rodine si prešli tým, že prišlo k tomu odobratiu nejakými náročnými situáciami. Potom presne ešte, keď sú umiestnení niekde, kde sú ďalšie deti a nemajú sa tam na koho naviazať, že je to v podstate presne preto dieťa strašne akože náročné na spracovanie. Že ako sa pracuje s tými deťmi, že sú tam nejakí psychológovia, ktorí im v to pomáhajú, že prejsť si a poprípade je tam potom aj to začlenenie, respektíve tá snaha nájsť tú pestúnsku nejakú rodinu, že ako dlho možno trvá ten proces.
Určite sú psychológovia, hej, normálny, to je normálny štandardný ako zamestnanec, ktorý určite je a vykrýva v podstate tie deti, ktoré sú v tých centrách. Ja teda neviem, nie som z centra, hej, ja nepracujem v detských domovoch, len niekedy teda prichádzam s nimi do kontaktu, teda s centrami pre deti a rodinu, že my v tom návrate sme skorej ako ten podporný prvok pre deti, ktoré sú tie deti, ktoré sa dostali do adoptívnych rodín alebo do pestúnskych rodín. Vo veľkej väčšine sa do pestúnstva dostávajú deti, ktoré sú mladšieho veku. Hej, že aj po tej príprave tí ľudia, keď sa rozhodnú pre pestúnstvo, pre adopciu, to je také štandardizované veľmi častokrát, akože malé bábetko, hej. A v tom pestúnstve veľmi častokrát sú to naozaj do určitého veku. Hej? Že to je aj ten vek je niečo, čo ten človek tou prípravou si zistí, že do akého veku toho dieťaťa som schopný ho prijať do svojej rodiny. A veľmi častokrát to bývajú naozaj v podstate akože ten ešte predškolský alebo škôlkársky vek, hej. Mm-hmm. Takže poväčšinou do pestúnstva sa dostanú tie deti, ktoré idú z tých profesionálnych náhradných rodín, lebo tá legislatíva na Slovensku teda hovorí, že dieťa od 0 do 6 nemôže byť umiestnené na skupine takzvanej, lebo jeho emočný vývin práve kvôli tej vzťahovej väzbe by bol veľmi, veľmi náročný mm-hmm. pre to dieťa a preto je teda v tej profesionálnej rodine. Ale za aké dlhé obdobie sa to dieťa dostane, je veľmi individuálne, pretože to naozaj záleží od toho, aká bola tá situácia v tej biologickej rodine. Totiž to, ak je to dieťa odobraté z tej rodiny, tá prvá myšlienka toho systému, ktorá by mala byť, je o tom, že tá rodina, my jej veríme, že ona to zvládne a že to dieťa sa veľmi rýchlo zase vráti späť. Mm-hmm. Hej, tak by to malo fungovať. Len bez adekvátnej podpory tá biologická rodina má to veľmi namáhavé, aby to ustala, aby si našla trvalé zamestnanie, aby mala dobré podmienky pre výchovu toho dieťaťa, či už mala nejaký podnájom alebo mala nejaké ubytovanie, hej, ktoré bude adekvátne. Tým pádom sa stále ešte verí v to, že to dieťa a tá rodina sa spoločne zase spoja a že to dajú. Prejde ale určitý čas, kedy teda tie úrady povedia, že tá biologická rodina teda nepreukázala to, že by to naozaj bola schopná zvládnuť a až v tomto momente ten systém to dieťa z tej profesionálnej náhradnej rodiny dá do toho zoznamu a začne sa mu hľadať tá pestúnska rodina. Mm-hmm. Hej? Ktorá už je v podstate ako keby taký trvácnejší, hej, domov pre to dieťa, odkiaľ by už sa to dieťa nemalo nikde ďalej posúvať. Ideálne jedine do tej biologickej rodiny, ak niekedy tá biologická rodina si tie svoje pomery nejakým štýlom upraví. Tie rodičovské práva ostávajú s biologickou rodinou a tí pestúni taktiež pomáhajú v tom, aby sa neprerušili vzťahy medzi biologickou rodinou a dieťaťom a tým pádom umožňujú ten kontakt medzi biologickými rodičmi a dieťaťom, aby sa mohli navštíviť, aby sa videli, aby o sebe vedeli.
Aké možno bývajú najčastejšie dôvody odobratia toho dieťaťa z biologickej rodiny?
Aby som povedala, že na Slovensku asi budeme mať ten alkohol alebo uh-huh. zneužívanie nejakých omamných látok.
Uh-huh. Vy ste už aj hovorili, že v podstate ten návrat do tých biologických rodín, že sa nedieje asi tak často, ako uh-huh. by to možno, že malo byť, že väčšinou tie deti už zostanú v tej pestúnskej starostlivosti. Ako vyzerá možno tá podpora pre tie biologické rodiny, že je dostatočná?
No, nie je. Vedela by som si ju predstaviť ideálnejšiu, ja mm-hmm. sama za seba. Je to kvôli tomu, že rodina, ktorej je odobraté dieťa, prechádza, alebo deti, taktiež prechádza nejakou namáhavou situáciou, nech už sa dialo čokoľvek. Keď si iba predstavíte napríklad rodinu, že tatino teda má problém povedzme s alkoholom, plus je tam domáce násilie, hej, v tej rodine. Tá mamina možno má tiež nejaký problém s obamnými látkami alebo s alkoholom, ale proste majú nejaké deti, to žijú v nejakej spoločenstve, v nejakej komunite, chodia niekde do nejakého obchodu, ich deti do nejakej školy. A teraz tie deti sú im odobraté a tí ľudia ostávajú žiť v tom svojom prostredí. Takže tá mamina ide stále do tých potravín, len už nemá, povedzme, tú svoju malú Aničku pri sebe a pani predavačka sa jej opýta, no tak čo, kde máš Aničku dnes? Mm-hmm. Čo sa stalo? Už som ju dlho pri tebe nevidela. Tá mamina na to musí nejako reagovať. Hej, mm-hmm. Tým pádom tá spoločnosť, to okolie im ukazujú to a oni vedia, že oni zlyhali ako rodičia. V podstate zlyhali v tom najzákladnejšom, mm-hmm. čo pre tie svoje deti mohli robiť. Je to veľmi ťažké pre takýchto ľudí po tej emočnej stránke bez nejakej podpory, hej, dať si toto ustať, že sa im niečo takéto stalo. A zase na druhej strane aj bez takej podpory tej terénnej sociálnej práce toho, aby naozaj bolo pre nich im pomáhať, aby niekto pomáhal s tým, aby si našli to zamestnanie, aby si našli to ubytovanie, hej, že ten systém ide viac menej s tým dieťaťom. Mm-hmm. Hej, že je to ochrana detí a mládeže, nevolá sa to, že ochrana rodiny. Mm-hmm. Hej. Tým pádom všetko sa smeruje hlavne tým systémom a pokiaľ tá rodina naozaj nie je vysoko motivovaná, že by sama aktívne si vyhľadávala či už nejaké občianske združenia, žiadala by si tú pomoc, že mm-hmm. obehali si to, mm-hmm. že boli v takomto až akože v stave schopnosti, tak tým pádom v podstate oni kontinuálne ostávajú žiť v tom, čom žili doteraz a majú iba stretnutie s tými svojimi deťmi.
Mm-hmm. Asi sa teda aj stáva, že v rámci tej rodiny je odobratých viacero detí, mm-hmm. že nie je jedno potom, čo sa týka tej nejakej pestúnskej starostlivosti, tak majú aspoň šancu tých detí skončiť spoločne v jednej rodine. Ako
to by sa malo preferovať. Umiestnenia mm-hmm. súrodenických skupín by sa mali preferovať, aby sa neroztrhali tie väzby.
Mm-hmm. Ako sa potom vlastne pracuje s tými deťmi, že ako vyzerá tá práca v teréne, ktoré už sú odobraté z tej biologickej rodiny a sú teda napríklad, že v tej pestúnskej starostlivosti.
Keby sme sa čiste bavili o pestúnstve, lebo adopcia a pestúnstvo má nejaké svoje špecifika.
K adopcii sa chcem potom ešte dostať, akože, preto sa pýtam konkrétne teda, že na to pestúnstvo.
Tak v rámci teda pomoci pestúnom veľmi častokrát v podstate prichádzajú vtedy, kedy napríklad to ich dieťa nastúpilo do škôlky a v tej škôlke sa začínajú prejavovať nejaké úzkostnejšie napríklad správanie tých detí alebo možno správanie aj trošku agresívnejšie. Hej, že nevedia to uchopiť, nerozumia tomu, že čo sa vlastne v tom kolektíve zrazu deje, že prečo to dieťa sa takýmto štýlom správa. Takže my sa snažíme ľuďom vysvetľovať, že čo je za tým správaním, prečo to dieťa ešte napríklad nie je, môže mať už ten vek, ten škôlkarský, ale emočne ešte nie je pripravené na to napríklad vstúpiť do toho škôlkarského prostredia. Mm-hmm. Je to hlavne kvôli tým presunom, hej, a kvôli tej v podstate rannej, nejakým náročným, ranným zážitkom, ktoré to dieťa má, ktoré boli pre neho veľmi emočne náročné. A tým, že bolo vložené do nejakej rodiny, tak ako keby začínalo od znova. Hej, po tej emočnej stránke sa navezovať. Takže sú to deti, ktoré môžu byť vysoko inteligentné, môžu naozaj akože v nejakých testoch vykazovať tú pripravenosť, ale po tej emočnej stránke ešte stále potrebujú to bezpečie, tú stabilitu v tom domácom prostredí, pri tej mamine a pri tom tatinovi, tak aby sa uistili o tom, že ten svet je naozaj bezpečný a že môžu sa v podstate trošku odpútať, aby sa zase pripútali k tej pani učiteľke, hej, v tej škôlke, aby im to fungovalo. Takže poskytujeme teda poradenstvo v návrate pre pestúnov, kde môžu chodiť do našej poradne. Štandardne je to každé 2 týždne, kde sa s nimi rozprávame na individuálnej báze o akýchkoľvek problémoch, ktoré majú, ktoré by potrebovali riešiť. Máme rôznorodé programy, špecializované programy, ktoré máme pre pestúnov. Máme špecializované terapie, ktoré im vieme poskytnúť. Či už je to diadická terapia, ktorá je vysoko úspešná terapia práve pre prijaté deti, kde sa pracuje s tou diádou, hej, že je to teda ten dospelý a to dieťa spoločne, že nie je to ako nejaká terapia iba pre to dieťa. A v podstate drvivú väčšinu všetkých našich pomocí, ktoré poskytujeme hlavne rodičom, hlavne, pretože oni si najlepšie poznajú tie deti. Takže nefungujeme na systéme, že by sme nejako opravovali deti, ale my skôr fungujeme na systéme, že sa rozprávame s rodičmi a cez rodiča sa snažíme zmeniť tú situáciu v tej domácnosti, aby ten rodič začal chápať to pozadie toho, prečo sa to jeho dieťa správa tak, ako sa správa. Takže sú to tieto, no a pravda, že potom máme aj rôzne kluby, ktoré organizujeme, lebo je strašne fajn, keď napríklad ste pestúni a máte svoje špecifické nejaké veci, ktoré prechádzate, tak aby ste sa dostali medzi svojich. Mm-hmm. Hej, aby ste sa mohli porozprávať aj s nejakou inou náhradnou maminou, ktorá si tým možno už prešla, vie vás ukludniť, že neboj sa, prejde to, my sme to tiež zažili, hej, že bude to fajn. Mm-hmm. Takže máme aj rôzne takéto klubové činnosti. No a potom tým, že pôsobíme celoslovensky, tak, máme aj centra, ktoré potom ešte robia napríklad aj pobytové nejaké aktivity, hej, pre tie rodiny, aby si spoločne mohli mať nejaký zážitok.
No, tak ako ste povedali, že zdieľať to s tými rodinami, ktoré si prešli už podobnou skúsenosťou, že to musí byť naozaj pre nich ako veľká pomoc, pretože zdieľať to s niekým, kto nemá adoptované dieťa, alebo teda nemá v pestúnskej starostlivosti napríklad dieťa, tak to je zase asi neporovnateľné, že tie príbehy. Psychológovia vždy hovoria, že tá bezpečná vzťahová väzba, alebo že teda celkovo najdôležitejšie sú 3 roky života. Že tak ako sa vlastne tá bezpečná väzba dá budovať potom už neskôr, keď je to dieťa väčšie napríklad?
Tými zážitkami. Tými zážitkami, ktoré v tom bezpečnom prostredí to dieťa začne zažívať. A postupne začne si uvedomovať, že ten svet je naozaj bezpečné miesto na ten život. Takže, že môžem vstupovať bezpečne do tých vzťahov. To je asi takéto najdôležitejšie. Tá bezpečná vzťahová väzba sa prirodzene vytvára po narodení medzi matkou a dieťaťom, tým, že to dieťa vydáva nejaký signál, napríklad začne plakať, hej, lebo je hladné, tá mamina príde a tú potrebu mu naplní, tým pádom to dieťa sa ukludní a začína rozumieť, hej, tej komunikácii, rozumie tomu svetu, že keď mám nejakú potrebu, mám vydať signál, príde mamina, hej, spraví všetko, čo treba a ja som napapané brúško, mne je fajn, alebo nemám nejakú inú potrebu, hej, naplnenú. A tým, že toto sa roztáča, hej, za deň niekoľkokrát, hej, niekoľko desaťnásobne, tak to dieťa si postupne začína uvedomovať, že ten svet je bezpečný, že na mne záleží, že môžem bezpečne hovoriť svoje potreby, som videné, som počuté, tá mama príde, hej. Deti, ktoré nezažívajú takéto situácie, lebo tá mamina je kvôli niečomu nedostupná. To môže byť rôznorodé veci. Hej, to môže byť aj mamina napríklad, ktorá je vysokoškoláčka, ktorá akurát prechádza s vysokým skúškovým obdobím a nemá tú kapacitu na to, hej, naplňať tie potreby toho dieťaťa. To nemusia byť iba maminy, hej, ako by si ľudia mysleli, že sú to maminy, ktoré nechcú počuť to svoje dieťa. Častokrát sú to maminy, kvôli niečomu nemôžu naplňať tie potreby toho dieťaťa. A podľa toho, ako sa naplňajú, nenaplňajú tie potreby, tak podľa toho sa u tých detí vznikajú iné formy tej vzťahovej väzby ako tej bezpečnej.
Čiže potom vlastne aj v tej pestúnskej starostlivosti ide o to, ako tá rodina zareaguje.
Ako naplniť potreby, presne. Ako začať bezpečne naplňať potreby toho dieťaťa, ako začať čítať tie signály toho dieťaťa, ako mu rozumieť, kedy to dieťa vydáva aký signál, tak, aby na to slúži aj tá dyadická terapia, aby sa navzájom pochopili a tie potreby začali byť naplňané a tým pádom to dieťa sa ukludňuje. Hej? A začína dôverovať a vytvára si hlbší a bližší vzťah s tou stabilnou primárnou osobou, ktorá sa o ňo stará.
Keď už sa dieťa teda nemôže vrátiť do tej biologickej rodiny, tak vtedy prichádza tá téma adopcie. Stáva sa možno, že si rodičia aj počas tej prípravy napríklad uvedomia, že tá adopcia, že nie je pre nich?
To môže byť. Ako vstup do prípravy neznamená, že ja tú prípravu musím aj ukončiť, ale zároveň, ak ju neukončím, to neznamená, že som v niečom zlyhal. Je to o procese uvedomovania si, čo ja vlastne do toho svojho života naozaj potrebujem a čo naozaj chcem. Sú rôznorodé formy pomoci deťom. Na Slovensku sú aj rôzne iné, hej, možnosti toho. Niekto môže začať dobrovoľničiť, hej, v tých napríklad tých centrách pre deti a rodiny. Niekto si prípravou môže uvedomiť, že v susedstve má možno nejaké dieťa, ktoré by potrebovalo možno bližšiu jeho pomoc, aby si ho začalo viacej všímať. Rozhodnú sa o pomoc niekoho takéhoto v tej svojej vlastnej komunite. Hej, že tam tie výsledky toho, tej prípravy, môžu byť naozaj rôznorodé, ale vždy sú dobré.
Ja sa teraz budem určite pýtať tak veľmi laicky, ale že ako vlastne vyzerá, že tá žiadosť tých rodín o to dieťa a že či vlastne si tam zadávajú aj nejaké kritériá a že či vlastne uprednostňujú napríklad presne tak, ako ste hovorili, že pravdepodobne veľa rodín práve tie bábetka napríklad.
Celé to začína vtedy, kedy vy si podáte žiadosť oficiálne na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na oddelení náhradných rodín v mieste vášho trvalého bydliska. Takže potrebujete ísť do tej oficiálnej štátnej inštitúcie, ktorá má v podstate tieto všetky registre, má tam svoje vlastné sociálne pracovníčky a pracovníkov, ktorí sa starajú o tieto veci. Následne, keď sa tam zaregistrujete, oni majú nejaké formuláre, nejaké dotazníky, možno je tam už nejaký taký začiatočné otázky, že čo by ste asi tak chceli, hej, že či skorej na tej adopciu máte tendencie, alebo teda do toho pestúnstva. A zároveň aj si poviete, že kde by ste si chceli urobiť tú prípravu. Hej? Tie subjekty sú rôznorodé, každý si môže vybrať, hej, sú to viaceré, či už akreditované subjekty, ktoré môžu robiť tú prípravu, alebo je to teda presne aj ten štátny referát, hej, ktorý je pod týmto Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý tú prípravu robí tiež. Keď si to tá dvojica alebo jednotlivec aj vyberie, že u koho si chce robiť prípravu, následne vstupuje do prípravy v tom danom subjekte, ktorá v podstate trvá určitý počet hodín, to je dané zo zákona a taktiež zo zákona je dané, dokedy si tú prípravu musí aj ukončiť. Hej, že odtedy, odkedy sa zaregistroval, má jeden rok kalendárny na to, aby celú prípravu si tí ľudia alebo teda ten človek spravil. V tej príprave zisťujete, čo do tej rodiny vy ste schopní prijať na základe informácií, ktoré sú vám dávané o tom, čo všetko sa u týchto detí mohlo doteraz v živote stať. Mm-hmm. Čím všetkým si mohli prejsť, ako ich to následne mohlo nejako formovať a počas toho si uvedomujete, že čo vy vlastne chcete. Či ste schopní zobrať si naozaj iba malé bábenko, alebo ste schopní si zobrať aj väčšie dieťa. Či chcete naozaj ísť do tej adopcie, alebo ste schopní aj v tom pestúnstve. Hej, že všetky informácie sú vám dávané. U nás v návrate, tým, že máme aj tú poradňu a častokrát pomáhame aj ako pestúnským rodinám, tak aj biologickým rodinám, napríklad s tým kontaktom, tak poskytujeme veľa informácií v tej príprave naozaj akože z toho reálneho života, tak aby sa tí ľudia naozaj vedeli na konci tej prípravy plnohodnotne rozhodnúť, do čoho chcú ísť. A áno, na konci tej prípravy si udávate informáciu aj, ktorú následne dávate späť na ten Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, kde jasne je zadefinované v tej správe, čo vy do tej vašej rodiny naozaj ste schopní prijať. Mm-hmm. O aké etnikum sa jedná, akú vekovú kategóriu sa jedná, či to môže byť dieťa napríklad, ktoré má nejaké znevýhodnenie zdravotné. Hej? Mm-hmm. Takže toto všetky tieto preferencie sú dané a potom následne ľudia, ktorí majú na starosti už tú kombináciu tých detí s tými rodinami, tak na toto všetko prihliadajú. Že oni si prečítajú, čo vy ste sa rozhodli do tej rodiny prijať a na základe toho to dieťa podľa toho vyberajú.
Asi čím menej kritérií, tak potom tým kratšia doba.
Širšia, jasne, pravdaže. Pravdaže.
Aké možno nejaké vnútorné dilemy tí rodičia často takto v sebe riešia? Možno sa obávajú aj toho, že teraz sa stretnú s tým dieťaťom, že im teda zavolajú, že máme pre vás nejaké dieťa, že nebude tam možno tá láska na prvý pohľad, že tak ako si to nejak možno filmovo predstavujú, že riešia aj takéto nejaké dilemy napríklad?
Ľudia na začiatku prichádzajú s rôznorodými dilemami, ktoré sa nedajú tak nejako akože unifikovane, hej, na to odpovedať, pretože vychádzajú z tých ich vlastných životov. Mm-hmm. Niekto môže prichádzať s dilemou, že či sa vlastne mám stať rodičom. Niekto môže prichádzať s dilemou toho, že v detstve som mal napríklad nejaký namáhavý zážitok a preto sa obávam napríklad si zobrať dieťa, ktorého rodičia napríklad budú, hej, niečo. Lebo mne to pripomína niečo, čo ja som zažila. Nie som možno schopný s takými ľuďmi naozaj bez toho, aby som mal nejaký vnútorný stres sa stretávať. Hej, že mám nejaký zážitok, ktorý mi to pripomína. Niekto môže prichádzať s dilemami o zdravotnom stave toho dieťaťa, o tej istote toho, že či to dieťa napríklad naozaj bude zdravé, lebo niektoré ochorenia u malých detí, u bábetiek sa nedajú diagnostikovať. Hej, diagnostikovať sa to dá až neskôršie, možno v 3. roku života. Mm-hmm. Takže môžu byť aj tie dilemy, ako to ustojím, tú neistotu toho, že ja neviem, aký viac menej bude zdravotný stav toho dieťaťa, alebo garanciu vám nikto nedá v týchto veciach. Ano, ano. Takže je tam veľa tých premenných, alebo veľa tých takých vecí, ktorých nebudete vedieť. Aj napriek tomu, ale budete musieť do toho ísť. Mm-hmm. Ale to je tak ako s normálnym rodičovstvom. Ano, tiež presne. Keď sa vám narodí bábenko, vy neviete. Mm-hmm. Hej, vy dúfate v to najlepšie a potom už iba riešite to, čo vám ten život prináša. Hej, že ano, proste odkrajujete z toho toľko, koľko zvládnete. No.
Áno, presne, že aj človek, teda žena, ktorá porodí dieťa, alebo teda sú noví rodičia, tak tiež prichádza do toho strašne veľa nových premenných. Mm-hmm. A to prvé dieťa je viac menej vždy ako také testovacie.
No, takže skúšobné.
Skúšobné dieťa, áno. Takže to vlastne platí aj takto. A ako vyzerá to prvé stretnutie tých adoptívnych alebo budúcich adoptívnych rodičov s tým dieťaťom?
Je to rôznorodé. Môže byť situácia toho, že mamina sa napríklad rozhodla už pred pôrodom Hej, že to bábo proste pôjde na tú adopciu a je to v podstate vysporiadané, sú tie rodičovské nejaké práva. Hej, že ona podpísala súhlas napríklad toho, že sa zbavuje tých rodičovských práv a súhlasí teda s tou adopciou. Tam v tom ideálnom svete, ak je to možné, tak by to malo byť o tom, že tí adoptívni rodičia by v podstate mali sa s tým dieťaťom začať kontaktovať už v tej nemocnici.
Mm-hmm.
Hej, aby to dieťa čo najrýchlejšie sa dostalo do nejakých láskavých rúk k ľuďom, ktorí mu budú napĺňať kvôli tej vzťahovej väzbe.
Mm-hmm.
Hej, všetky tie potreby. Hej, lebo ak to dieťa ostáva na v nemocnici, sestričky tiež znovu majú tie svoje smeny, každá pristupuje k tomu nejako inak, že niekedy môžu mať nejakú inú urgenciu, hej, že nie sú úplne 100% tam tie potreby tých detí naplňané tak, ako by boli v tej rodine. Takže ideálne by to bolo ako v takomto stave, každopádne, ale skorej štandard je ten, že to dieťa je teda v tej profesionálnej náhradnej rodine, kde čaká teda, kedy bude umiestnené k tým adoptívnym rodičom. Takže v takýchto prípadoch, či už je to adopcia, alebo teda je to pestúnstvo, tak tí ľudia poväčšinou idú na prvé stretnutie na pôde Centra pre deti a rodinu, kde štandardizovanie je teda tá profesionálna mamina, ktorá tam prinesie to dieťa na to stretnutie, je tam tá psychologička z toho centra, kde sa tak nejako pozoruje tá prvotná interakcia medzi tými ľuďmi, tými čakateľmi, tými žiadateľmi a teda tým dieťaťom, kde postupne podľa rôznych vecí, podľa veku dieťaťa, podľa toho, ako to ide, ako je to dieťa úzkostné, hej, koľko, ako pristupujú k tomu aj tí ľudia, tí žiadatelia, postupne sa zbližujú, až to dieťa odchádza v podstate na tzv. Hosťovský pobyt, hej, aby čo najrýchlejšie v podstate, kým sa legislatívne tá nejaká tá forma upraví toho, hej, že prebehne nejaký súd alebo nejaké predbežné konanie a v podstate od toho hosťovského pobytu už tie deti ostávajú u tých žiadateľov.
Mm-hmm. Aké sú možno potom odporúčania už zoznamovania s nejakou širšou rodinou, lebo teda keď sa narodí niekomu bábätko, tak je nejaké 6. nedeli, ale tá najbližšia rodina napríklad hneď príde, ale teda pri adoptovaných deťoch je to asi iné, že asi potrebujú trošku viac času, keď sa nerozprávame, že rovno o bábätku hneď malom.
Aj pestúnske.
Uh-huh.
Je to presne, ako hovoríte, má to tiež nejaké svoje špecifika a je to hlavne kvôli tomu, aby v tej adaptačnej fáze to bábo začalo navnímavať tú maminu ako tú najhlbšiu osobu, ktorá tam pre neho bude práve na to naplňanie tých potrieb. Tie deti nie sú zmenšení dospelí. Oni nerozumia tomu, že znovu ma niekto odniekadiaľ presunul a znovu si mám začať zvykať na novú postielku, na nové vône, na nové režimy, na nejakú novú tetu, ktorá tu pri mne je.
Mm-hmm.
Tým pádom, ak do toho začneme montovať ešte ďalšie tety, ktoré prichádzajú, i keď sú láskavé babičky, alebo tety, alebo susedky, ktoré s tým najlepším, hej, presvedčením prichádzajú, tak je to v podstate v niečom nie dobré pre to dieťa. Takže tak, ako je v podstate to 6. nedelie, tak aj v tomto sa odporúča, že minimálne akože má to 6. nedelie vtedy, kedy sa tá rodinná bunka v podstate uzavrie pred, hej, takýmito návštevami. Nepodáva sa to bábätko, hej, z rúk jednej babke do druhej, aby si ho každá vystískala, ale v podstate hlavne potrebuje ono nacítiť tú svoju hlavnú primárnu vzťahovú osobu, čo je teda tá mamina alebo ten tatino, ktorí sú v tej domácnosti, aby začalo to dieťa v rámci tej adaptačnej fázy čo najskorej sa zavzťahovávať. Hej? Lebo ak sa nám niečo takéto nenastane, tak potom to dieťa je schopné v podstate iba takých vzťahov, ktoré sú na jednej úrovni. Nerozumie tej hĺbke toho, čo potrebuje veľmi moc. Hej, to dieťa potrebuje sa naučiť tú hĺbku toho vzťahu, že na tom svete je jedna jediná osoba, tá najzákladnejšia, ktorá mi vždy naplní a bezpečná tie moje potreby. Presne tak, aby ja som začalo chápať, že všetko je v poriadku, hej, na tom svete. Takže my aj v návrate, keď robíme tú prípravu, keď ju ukončujeme, tak máme aj tzv. Rodinné stretnutie. A je to práve kvôli tomu, že si tam pozveme, teda lepšie povedané, tí žiadatelia už si vyberú, kto je ten ich najbližší okruh tých ľudí. Mm. Či už rodina, alebo nejaký kamaráti, alebo susedia blízky, s ktorými sa stretneme na jednom stretnutí spoločne práve kvôli tomu, aby sme im vysvetlili tieto teórie a aby sme akože tak trošku ochránili tých žiadateľov o tom, že tá babička naozaj sa nemusí hnevať na to, že nedostane to babetko hneď do rúk, že je za tým proste nejaký výskum, je za tým nejaký dôvod, prečo je to takto dané a že nech si počká, že ona si ho cez prázdniny ešte užije dosť, hej, ale v tejto fáze, teraz akože na začiatok, že hlavne tie potreby musia naplňať tí ľudia. Takže ich v podstate aj žiadame, alebo im vysvetľujeme, že ak by to bolo aj dieťa, ktoré je trošku staršie a napríklad potrebuje napiť, alebo je hladné, že povie hladné, alebo si buchne kolienko, potrebuje pofúkať, aby to stále odkláňali, aby oni nenaplňali tie potreby, ale odkláňali to stále na tých rodičov, mm-hmm. aby to dieťa naozaj začalo chápať, že toto sú tí moji hlavní nosní ľudia v tom živote.
Ešte v rámci tej prípravy mi napríklad napadlo, že ako je to, keď je v tej rodine už nejaké iné dieťa, že v tej, ktorá sa ide adoptovať. Takže či už teda má nejaké biologické dieťa, alebo aj adoptované dieťa. Takže ako v rámci tej prípravy pracujete s nimi?
U nás máme aj stretnutie v prípade toho, že sú to žiadatelia, ktorí už majú nejaké svoje deti, tak máme veku primerané stretnutie s tými deťmi, hej, podľa toho, koľko majú rokov. Ale určite, určite máme stretnutie s deťmi, aby sme sa s nimi porozprávali o tej zmene, hej, že, ktorá nastane. Aby rozumeli tomu, že príde nejaký nový súrodenec do tej rodiny, ktorý ale nevíde z brúška tej vlastnej maminy, ale proste vychádza, ako my to nazývame, že zo srdiečka. Hej, že to je srdiečková mamina a tá brúšková mamina je tá biologická mamina. Hej, takže rozprávame sa pravda, že je s deťmi a oni sú súčasťou tej prípravy, aby mali ten priestor na to povedať napríklad aj to, že ale ja to nechcem. Ako to majú?
Tiež to
je tiež dôležité, aby ten ich hlas bol počutý.
Že tiež je to situácia, ktorú potrebujú spracovať a takisto potom si vieme aj predstaviť, že už keď je to napríklad staršie dieťa, teda staršie, no, že 3-4 roky alebo 5-6, že keď už rozpráva, takže že tiež tam prichádzajú momenty, kedy povie tej adoptívnej mame, že ale ty nie si moja mama, alebo rôzne akože podobné reakcie, ktoré vlastne zabolia. Že ako ten rodič má pracovať s týmto, aj keď si uvedomuje, že to dieťa to tak nemyslí, že je to niečo, čo nejaká jeho forma možno protestu, ale zároveň to proste zabolí.
Tak rodičov zabolí, keď aj biologické dieťa im povie niečo. Hej, takže je to iba o pochopení toho, prečo toto dieťa robí, že nemá za tým účel, hej, nejakého naozaj ublíženia, ale je to prejav v podstate nejakej frustrácie, hej, ktorá v tom daný okamih, hej, nasleduje. Takže je fajn o tom vedieť, že takáto situácia sa môže stať a mať to v tej rodine také priznané, hej, že my aj ľuďom odporúčame napríklad, ktorí si adoptovávajú malé bábenko, hej, že je to naozaj malé dieťa, že kedy to tomu dieťaťu začať hovoriť, hej, že napríklad je adoptované, tak ako tá odpoveď je, no vy mu to začnete hovoriť už vtedy, keď je to bábo, aby vy ste sami si to napočúvali. Aby vy sami ako dospelé osoby ste to mali uveriteľné a boli ste s tým stotožnení, že ty si moje adoptované dieťa, pretože keď už sa dostanete do fázy, že to dieťa sa bude chcieť pýtať ohľadne toho otázky, lebo sa bude určite pýtať ohľadne toho v nejakej fáze svojho života otázky, tak aby vy už ste to mali narozprávané ako tí dospelí, aby ste vy s tým boli, lebo ak ste vy s tým v poriadku ako rodičia, že to vaše dieťa je adoptované, tak to dieťa bude s tým taktiež v poriadku. Lebo to bude normálna, prirodzená súčasť vášho života, tak ako je súčasť vášho života, že v pondelok sa ide do práce.
Čiže neodporúčate to, nehovoriť to tým deťom?
Nie.
Ja som raz videla jeden taký dokument, kde vlastne tiež sa toto riešilo, že bola rodina, ktorá sa rozhodla to povedať adoptovanej dcere až v 18. A ďalšia rodina, ktorá presne to riešila od ich príchodu do tej domácnosti, niektoré boli presne, že od bábetka. A mňa zaujalo, že to dievčatko vlastne povedalo už potom, keď bolo staršie, že ona je za to veľmi vďačná, lebo že tí rodičia jej nikdy neklamali. A toto presne môže byť ten moment, že to dieťa, ktoré sa to dozvie neskôr, respektíve možno aj nejakou úplnou náhodou, že ani nie od tých rodičov adoptívnych, tak sa cíti oklamané vlastne.
Pravda, že? Lebo to je extrémne dôležitá informácia vedieť, kto ja som. Súčasť mojej identity je to, že ja som dieťa, ktoré je adoptované, niekde mám svojich biologických rodičov, mám informácie ideálne aj o tom, prečo sa moji adoptívni biologickí rodičia o mňa nemohli starať. A je to všetko priznané v tej rodine, lebo to je súčasť tej mojej identity, ktorá mňa vytvára potom ako človeka. Takže všetky tieto informácie sú veľmi dôležité, aby tí ľudia mali. A aby to malo to dieťa.
Aká je možno teda neviem, či tiež je na to nejaká štatistika, ale tendencia hľadať vlastne tých svojich biologických rodičov potom u tých detí. Presne u tých, ktoré vedia, že sú adoptované a ktoré to napríklad nevedia a dozvedia sa to neskôr. Tam si asi viem predstaviť, že oni naozaj veľmi intenzívne potom pátrajú, lebo je to presne niečo, čo zrazu ako keby stratia tú svoju identitu a potrebujú zistiť. Takže tá snaha asi je tam trošku vyššia.
Toto je práve také jednoduchšie v tom pestúnstve. Hej, že tá biologická rodina tam stále niekde v tom pozadí je a tým pádom to dieťa má informácie, ako sa im darí alebo nedarí, vie, aké farby má mama oči, čo je jej najobľúbenejšie jedlo, vie, či má nejakých súrodencov niekde. Hej, že je to priznané, je to súčasť toho života, toho dieťaťa, napriek tomu, že v tej biologickej rodine nevyrastá. Pri tej adopcii v určitom veku, kedy dieťa chce vedieť tie svoje korene, lebo je to úplne prirodzená súčasť každého jedného z nás, je veľmi ťažké pre to dieťa, ak tie informácie tá rodina nemá napríklad žiadne. Na Slovensku máme aj možnosť utajeného pôrodu, takzvaného anonymného pôrodu, kedy v podstate nie sú žiadne záznamy o tých biologických rodičoch. Tým pádom tieto deti sú deti, ktoré sú ako veľmi ľahko umiestniteľné v rámci takých adoptívnych rodín, lebo práve je to teda ten utajený pôrod a ľudia majú aj tendencie si tak hovoriť, že to je také super, že nič nebudeme vedieť, že si naozaj vytvoríme to vlastnú. Len potom pre tieto deti, keď sa práve dostanú do tej situácie, tej svojej vlastnej identity, a keď im nevieme povedať, hej, a majú tamto prázdne miesto a nevedia si ani predstaviť, ako by tá mamina napríklad mohla vyzerať, tak je to veľmi ťažké s tým potom žiť, lebo ja v podstate neviem, odkiaľ som. Neviem, kde je môj koreň. Hej, keby sme si predstavili strom,
áno,
tak tie korene, ktoré sú pod tou zemou, sú tie korene, ktoré nás vytvárajú. Hej, je to nejaká súčasť, ktorá nás drží stabilne akože v tom svete. Takže tie korene my vždy chceme vedieť. A tie príbehy sú rôznorodé. Niektoré deti chcú aj vycestovať a proste nájsť, niektoré nie. Obracajú sa na nás do návratu aj ľudia, ktorí boli už sú dospelí, hej, napríklad boli adoptovaní a poprosia nás, že či by sme ich vedeli nejako vysprevádzať alebo im dať minimálne nejaké tipy na to, že kde môžu začať hľadať tých svojich rodičov, že chceli by nejaké informácie, že vedia o tom, že sú adoptovaní, ale nevedia nič o svojich rodičoch. Takže tie cesty sú rôznorodné. Aj ten vek býva rôznorodý.
A niekedy možno to ani nemusí byť, že o hľadaní tých rodičov, ale že zistia, že majú nejakého súrodenca, a ktorý zostal v nejakej inej rodine, že sa po rokoch vlastne niečo takéto dozvedia, že aspoň minimálne toho by chceli nájsť.
Určite.
Vnímate možno aj nejaké spoločenské že predsudky k téme adopcie alebo celkovo, že k adoptovaným deťom?
Už nie. Myslím si, že nie. Nemám ja osobne, že by som mala nejaké informácie, že by som niekde prišla či už do školského kolektívu alebo škôlkarského a že by to niečo bolo toto. V dnešnej dobe už tá rodina je taká rôznorodá, také variácie máme už na tom Slovensku, že či je niekto adoptovaný alebo je niekto z rozvedenej rodiny alebo je proste niekto od jednorodiča, tak už je toho všeho chuť.
No, že v podstate aj v tej téme adopcie, že nejde ani že áno, že o to dieťa, ale že celkovo si celý ten jeho príbeh vlastne príjmam ako keby za ten svoj, že preberám to a sprevádzam ho ním, že to by mala byť možno, že úloha toho adoptívneho rodiča.
Presne tak, my na toto máme aj program, vlastne to, že spracovanie životnej histórie a je to naozaj vec, kde my sprevádzame či adoptívnych alebo pestúnskych rodičov práve tým, ako vytvoriť tzv. Knihu života svojim deťom, kde sú veku primerané, pravdivo dávané informácie o tom, kto vlastne sú, odkiaľ prichádzajú, ako sa napríklad volali ich vlastní biologickí rodičia, aký je ten dôvod toho, že sú v tej starostlivosti, alebo že boli adoptovaní. Čo sa napríklad dialo v tej adoptívnej alebo v tej pestúnskej rodine predtým, než to dieťa vôbec ešte k ním prišlo. Hej, žiť, keď sa nastala tá zmena v tej rodine, ako sa na neho tešili, ako na neho mysleli. Hej, ako si ho predstavovali, že ako bude vyzerať. Hej, takže toto je určite súčasť toho, čo tie deti potrebujú si prejsť a potrebujú mať spracovanú, lebo ten ich život, tie kombinácie môžu byť natoľko namáhavé a komplikované, hej, že bez dobrého spracovania všetky deti majú tendencie si to sťahovať tak trošku na seba, že ja za to môžem. Hej, že ja som toho príčinou. Hej, ja som niečo zle spravil. Takže je veľmi dôležité, aby to mali spracované, veku primerané a pravdivé tie informácie, že čo sa im v živote stalo, prečo žijú tak, ako žijú.
A že často asi sa k tomu aj potrebujú vrácať, že už si možno myslíme, že sme to tomu dieťaťu vysvetlili, ale ono to potrebuje ešte opakovane počúvať
určite,
a uisťovať.
Určite niekoľkokrát, áno, áno. Mm-hmm. Aj v podstate výsledkom tohto je, tak jak som povedala, tá kniha života, ale to je vlastníctvo potom toho dieťaťa. Mm-hmm. A majú dostupnú v domácnosti a hoci kedy si v nej môže listovať, lebo niekedy tie deti nepotrebujú tú takú dospelácku komunikáciu o tých veciach na to spracovanie. Niekedy im úplne iba stačí prezeranie a listovanie si tých obrázkov a im to tam nejako dosadá. Hej? Mm-hmm. Že nemusí to spracovávanie vždy vyzerať tak, že poďme si sadnúť teraz mm-hmm. a poďme sa rozprávať.
Mm-hmm. Kde možno, že ešte podľa vás ten systém celkovo zlyháva? Že čo by ste si možno želali pre tie deti, aby bolo lepšie. A teda nielen pre tie deti, ale celkovo aj pre všetky tie rodiny od tých biologických cez tie pestúnske a adoptívne.
Ja si myslím, že my na Slovensku v rámci tej legislatívy tú legislatívu máme akože dobre spravenú. Uh-huh. Hej, u nás v podstate dojčenské ústavy, čo boli ústavy pre tie malé deti od tých 0 do 3, alebo neviem do akého veku, ale proste pre tie malé bábetka, boli zrušené už koncom 90. rokov. Uh-huh. Oproti tomu napríklad v Českej republike sa tie kojenecké ústavy, čo je ekvivalent tých našich dojčenských, v podstate rušili iba teraz nedávno. Hej, až v roku v podstate 2025 tie mm-hmm. deti už tam nemôžu byť. Takže ten rozdiel máme naozaj diametrálny, že u nás tá profesionálna náhradná rodina bola ten inštitút vytvorený práve kvôli tým mm-hmm. potrebám tých najmenších detí, že tam potrebujú tú stabilnú osobu, mm-hmm. ktorá naplňa tie ich potreby. Keby som ale mala zázračnú paličku, čo teda nemám, hej, a mohla by som akože všetko zmeniť, tak určite by som deťom dopriala napríklad tým malým, ktoré idú do adopcie, aby ten presun, hej, z tej nemocnice vtedy, keď sa narodia do tej adoptívnej rodiny, bol naozaj čo najrýchlejší. Mm-hmm. Aby tam neboli tie zbytočné posuny ešte do nejakých iných rodín, čakania na nejaké vykonateľnosti súdu, aby ten súd rozumel, že keď dostane na stôl naozaj žiadosť o tú adopciu, o to dieťa už je narodené, že jemu, nie že ide o hodiny, hej, mm-hmm. jemu ide o minúty, ono potrebuje mať tam niekoho a nemôže len tak čakať, hej, že kým sa procesne nejaký legislatívny, mm-hmm. nejaký legislatívny proces, že to by bolo super, aby sa toto také, bolo to také, taká upriamená skorej na to, medzi tými všetkými inými prácami, čo všetci máme a čo ten systém má, tak aby sa tak prioritizovali tie potreby naozaj tých detí a vychádzalo to z potrieb detí a nie z potrieb všetkých tých naokolo.
A ako vie tak celkovo, že širšia verejnosť možno, že nejak pomôcť, či už deťom, ktoré sú v inštitúciách, alebo neviem, že či sa dá aj tým pestúnskym rodinám nejak pomôcť, bez toho, aby teda chcel byť ten človek, že pestún, alebo si adoptovať dieťa, že je
nejaká možnosť? To som akurát chcela povedať, že poďte do pestúnstva. Staňte sa pestúnmi.
Dobre,
staňte sa pestúnmi, aby sa všetky tie deti, všetky tie deti presunuli z tých inštitúcií. Uh-huh. Ale určite sa to... Zmeny začínajú vždy z našich vnútier a z toho, ako my vnímame, hoc i tú najbližšiu komunitu. Uh-huh. Že je naozaj fajn možno už iba tú zmenu začať robiť v tom, že keď žijete v tom svojom prostredí, v tej svojej komunite a vidíte napríklad nejaké dieťa, máte nejakého suseda, alebo vaša dcéra, váš syn má nejakého kamaráta, že mu nie je dobre. Že vidíte, to, ľudia to vycítia, len sa boja zasiahnuť v tých situáciách. Mm-hmm. Tak pomôcť možno tú pomocnú ruku tomu dieťaťu. Hoď sa s ním iba porozprávať, ako sa má, hej? Že proste ukázať mu, že sa o ňo niekto zaujíma, že nemusí byť na to samo a veriť tým deťom. Deti, to, že sa im niečo zlé v živote deje, povedia aspoň štyrom dospelým a až ten piaty na to zareaguje. Mm-hmm. Hej, oni majú s nami naozaj akože veľkú trpezlivosť, lebo je to také neuveriteľné, hej, že takému malému by sa niečo dialo. Nechcú to ľudia ako mať v tých svojich životoch, nechcú o tom počuť. Každopádne, ale je strašne fajn, aby okolo sa ľudia pozerali a keď vidia nejaké dieťa, ktorému nie je dobré, tak aby sa s ním aspoň išli porozprávať, prijavili mu ten záujem a ukázali mu, že im záleží a že mu pomôžu.
Mm-hmm. No, neviem si to predstaviť, že by za mnou prišlo nejaké dieťa, ktoré potrebuje pomôcť a že mu povedia, neviem, neverím ti, alebo sa boja mm-hmm. vlastne nejak zasiahnuť, mm-hmm. že je tam ten strach?
Áno, áno, mm-hmm. lebo veľa vecí sa deje za zatvorenými dverami, viete, mm-hmm. v tých rodinách. To, že máte niekoho, koho vy poznáte ako dospelá osoba, tak sa vám môže zdať neuveriteľné, že takýto človek by mohol robiť niečo, čo ubližuje nejakému dieťaťu.
Áno, to je pravda. Zase nedávno som tu mala Riu Gererovú, ktorá napísala knihu o násilí na ženách. Tiež vlastne ona hovorí, že aj tým ženám, že keď žijú v násilných vzťahoch a keď sa to deje, že pravidelne, tak ľudia majú problém tomu uveriť o tom, že veď to bola taká slušná rodina a že on by také niečo nikdy neurobil. Tak možno toto je presne, že aj ten prípad, že tým deťom ešte o to viac asi neveríme, lebo vždy je tam také, že a to dieťa možno, že si niečo tak vymýšľa, že niečo prikrašľuje.
Tak, tak. A možno, že je to teda takéto problematické dieťa, nie toľko už tu vyvádza, tak aj toto si vymyslelo, však to nie sú akože pravdivé informácie. Proste mu to veriť a aspoň to niekde ohlásiť. Hej. Dá sa na Slovensku ohlasovať, ak má niekto pocit, že sa niektorému dieťaťu niečo deje aj anonymne. Hej, že nemusíte uvádzať. Pokiaľ je to osoba, ktorá je mladistvá, má pod 18 rokov, tak môžete to ohlásiť bez toho, že by ste udávali svoje kontaktné údaje.
Ešte na záver otázka aj priamo na vás, že tá práca je aj psychicky, že si viem predstaviť, že veľmi náročná. Tak ako sa možno, že vy tak vnútorne nejak o seba staráte a celkovo si možno, že neodnášate v úvodzovkách tú prácu domov, lebo to rozmýšľanie nad tými deťmi je asi veľmi intenzívne, že si viem predstaviť, že aj 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Naozaj musím povedať, že my v návrate máme extrémne podporný mechanizmus kolektívnej práce. Tie pracovníčky a pracovníci návratu sú vysokí profesionáli, ktorí majú naozaj túžbu pomáhať deťom na jednej strane, ale na druhej strane robiť to odborne. Vzdelávať sa, nachádzať stále nové riešenia tých situácií a to je veľmi, keď máte podporné prostredie, v ktorom pracujete a bezpečné prostredie, v ktorom pracujete, tak dokážete čeliť aj náročným klientským situáciám, pretože viete, že v tom nie ste sami. Že viete, že vás vždy ten kolega alebo kolegyňa podporí a že je to vaša práca videná, hej, ktorú robíte. Takže to bezpečné prostredie je veľmi dôležité pri takejto práci.
Aj viete možno povedať nejakú tú náročnú klientskú situáciu? Že čo možno tak najviac ste museli riešiť, alebo čo bolo najproblematickejšie, alebo nechcete konkretizovať?
Jejda, tých frustrácií je veľmi veľa. Hej, vtedy, kedy by niečo mohlo ísť veľmi jednoducho a my dospeláci si to komplikujeme pre to dieťa. Hej. Vtedy, kedy sa dejú niektorým deťom to bezprávie. Vtedy, kedy sa spoločnosť pozerá na to dieťa, keď sa správa napríklad neštandardne alebo nejako namáhavo, že je to chyba jeho charakteru a nevidí za tým, že to nemá s charakterom nič, ale je to len výsledok proste traumatizácie a to dieťa je traumatizované a preto sa takým štýlom správa. Tak vtedy som z toho smutná. Ale zároveň aj vysoko motivovaná, že poďme to zmeniť, že je to dôležité, aby sa o tom rozprávalo, je dôležité, aby ľudia videli a vedeli to, že ak sa správame nejako, alebo ak sú deti, ktoré sa správajú nejako neštandardne, alebo nejako sú náročnejšie napríklad v tých školských prostrediach, tak to naozaj nie je kvôli tomu, že tie deti to robia náročky, ale kvôli tomu, že tie deti potrebujú proste nejakú zvýšenú pozornosť a zvýšenú pomoc.
A v rodičovstve je to v podstate viac menej, že vždy fáza, keď je aj nejaká náročná situácia, tak vždy sa hovorí, že je to len fáza, je to len nejaké obdobie. Ale áno, vtedy to treba nejakú zvýšenú pozornosť a pre toho rodiča je to emočne vyčerpávajúce. Len jednoducho potom na konci, už keď to obdobie skončí, príde ako keby taká tá satisfakcia, že zvládli sme nejakú náročnú situáciu a zvládli sme ju spolu.
Tak. A hlavne je veľmi dôležité vzdelávať sa, mať tie informácie, lebo inak sa na tú istú situáciu pozeráte, keď rozumiete tomu, prečo sa deje, hej, že prečo je táto fáza, čo má za tým a čo napríklad nás má naučiť, že prečo je aj dobrá, ako keď tie informácie nemáte alebo nemáte túto povedomie toho, ten nadhľad, ktorý by ste si tam práve tým vzdelaním vedeli dať a ste v tom iba veľmi emočne zainteresovaní a neviete, kam ďalej, hej, že je to proste oveľa náročnejšie vtedy takéto situácie zvládať. Takže aj to vzdelávanie je veľmi dôležité na všetkých spektrách, hej, akýchkoľvek odborníkov alebo tých rodín, ktoré sa o takéto deti starajú.
Áno, určite, lebo je to v podstate veľmi náročná situácia, neštandardná a aj si viem predstaviť, že nie každý ju zvládne, asi preto aj tých pestúnskych rodín tak málo a v podstate aj deti sa rodí menej, že ľudia teraz viac premýšľajú nad tým, či budú mať vôbec deti, či sú na to stavaní. Poznám aj, mám aj v mojom okolí veľa známych, ktoré si povedia, že nechcú mať deti, pretože sa na to necítia, že by takéto niečo vlastne. Takže teraz je asi aj taká doba, že to ľudia veľmi prehodnocujú, že či sú stavaní na to byť rodičmi a či by tú úlohu vôbec vládli.
Je to tak.
Ďakujem vám veľmi pekne. Mojou hostkou bola Elena Albert.
Ďakujem tiež.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po týchto čistých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Také toto... bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal krovaté do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.